Čujte me, otoci, slušajte pomno, narodi daleki. Gospodin me pozvao od krila materina, od utrobe majke moje on me imenovao. Od usta mojih britak je mač načinio, sakrio me u sjeni ruke svoje. Od mene je oštro načinio strijelu, sakrio me u svome tobolcu. Rekao mi, ti si sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti. A ja rekoh, zaludu sam se trudio, nizašto naprezao snagu. Ipak, kod gospodina je moje pravo, kod mog Boga nagrada je moja. A sad govori gospodin, koji me od utrobe slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavih se u očima gospodnjim, Bog mi bijaše snaga. I reče mi, premalo je da mi budeš sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.
Oh,
Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u Kardoner, emisiju Zajednice kršćanskog života. Ja sam Anđaja Kovljević i želim vam blagoslovljeno i radosno uskrsno vrijeme u kojem jesmo. Ohrabreni i nadahnuti uskrsom krećemo u još jednu etapu našega života. U preduskrsno smo vrijeme često slušali tekstove iz knjige proroka Izaije. Danas ćemo pokušati odgovoriti na pitanje što ima u čuvenim pjesmama o sluzi Gospodnjem. U pokušaju na taj odgovor pomoći će nam pater Niko Bilić. Pater, dobrodošli u Kardoner.
Hvala od srca na pozivu. Svima vama, dragi slušatelji, želim reći dobrodošli u kampanju Krista Uskrsloga. Evo, još uvijek smo u onih prvih 8 dana kad slavimo Uskrs i u bogoslužju ponavljamo danas. Veselim se da se evo ovdje nastavlja suradnja našega Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu, koji je evo izravno povezan sa sveučilištem Gregorijana, papinskim sveučilištem u Rimu, sa Zajednicom kršćanskog života, koja ove godine ima, kao i cijela liturgija, poseban raspored. Inače bi normalno bilo da cijela zajednica slavi svoj dan na blagovijest 25. ožujka, ali znamo da se ove godine zbog velikog pa onda uskrsnog tjedna pomiče to slavlje, pa onda će evo vanjska proslava biti u ponedjeljak. Htio bih i opet ovaj naš razgovor posvetiti pokojnoj Ana Mariji Carević, koja je jedina žrtva zagrebačkog potresa i po kojoj Zaklada za obnovu bazilike nosi ime, a to činim iz dva razloga. Prvo, da svima vama koji nas ustrajno podupirete u velikoj i iscrpljujućoj obnovi nacionalnog svetišta, kažem od srca hvala i sasvim posebno da se zahvalim svima onima koji su izravno pridonijeli da evo ovogodišnji, nazovimo ga koncert, to je zapravo bio rekvijem, u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski doista tako lijepo uspije i okupi sve one koji su se i na taj način željeli uključiti u našu veliku obnovu. Veselim se novoj prilici da, evo baš u ovom vremenu, dadnemo se na terapeutski studij Svetoga pisma. Gospodin Isus, znamo učenicima na putu u Emaus, tumači evo cijelo Sveto pismo na taj način da traži što to ima o njemu. Pa evo u tom smislu htio bih uzeti u ruke pjesme o sluzi Gospodnjemu i kao i u cijeloj Bibliji tražiti ono što je za nas orijentir, što nam je nadahnuće, što nas krijepi i daje nam snagu.
Pa što su to pjesme o sluzi Gospodnjem i koliko ih je, pater?
Mi u knjizi proroka Izaije već tamo od evo, prije 2 stoljeća posebno gledamo u teologiji, u proučavanju, 4 teksta koji su ušli i u opću kulturu kao pjesme o sluzi Gospodinovu, sluzi Gospodnjem ili u hrvatskom jeziku je uobičajeno sveto ime Jahve, pa onda o sluzi Jahvinom, koji je poznat i kao sluga patnik. Ukupno je 4 teksta. Pred nama se nalazi, evo sve zajedno, 36 biblijskih redaka, koji međutim nisu na jednome mjestu u knjizi proroka Izaije, nego ih pronalazimo raspoređene na više mjesta, ubačene, uklopljene u kontekst. Tako ćemo prvu pjesmu naći već tamo u 42. poglavlju, gdje se nalazi, evo, obično, evo, možemo, i to je već prva stvar za raspravu, uzeti da je 9 redaka te pjesme. Zatim ćemo naći drugu pjesmu, drugu cjelinu koja se opet posvećuje toj istoj temi u 49. poglavlju. Tu će biti, čini se, 6 redaka. Onda u 3. pjesmi ćemo naći opet 6 redaka, to će biti 50. poglavlje, u sredini 50. poglavlja. I napokon spoj 50. drugoga i 53. poglavlja nekako se ističe po tome što imamo tamo punih 15 redaka posvećenih toj temi sluge gospodnjega, sluge patnika, i baš ta pjesma koja se redovito čita na Veliki petak nekako nam je valjda i najpoznatija, jer se tu u toj pjesmi se govori o čovjeku boli koji je vičan patnjama. I odmah smijemo primijetiti kako kod proroka Izaije nije to neobično da imamo jednu temu koja je raspoređena na više mjesta, a očito je povezana. Čuvena pjesma o vinogradu gospodnjem, koja je u 5. poglavlju prije svega kao žestoki sud, negativan, sa teškim završetkom, onda će u 27. poglavlju imati očiti nastavak i po onome ko govori i po temi o kojoj se govori, samo što će biti posve preokrenut završetak, gdje se Bog u svom smilovanju okreće milosrdno prema svom vinogradu. Evo, dakle, samo to hoću reći, nije neobično za proroka Izaiju, za njegovu knjigu, da mi nalazimo jednu cjelinu koja je raspoređena na više mjesta.
U čemu je važnost i ključna vrijednost pjesama o sluzi gospodnjem?
Kada gledamo već to gdje su one smještene, onda se nalazimo u takozvanom Deutero Izaiji, to jest drugi dio knjige proroka Izaije, koji započinje čuvenim riječima tješite, tješite narod moj, to su Božje riječi, i sve četiri pjesme smještene su u taj središnji dio, koji je, dakle u drugi dio knjige proroka Izaije, koji je usmjeren ponajviše na novi izlazak, to jest na povijesni događaj završetka teškog progonstva u Babilonu, povratak. Evo, tu su smještene zapravo sve te četiri pjesme, smijemo već to vidjeti kao ipak pozitivan ishod, dakle i težinu progonstva, ali onda i radostan povratak. E, ali sasvim konkretno, kad uzmemo u ruke te tekstove koje poprilično poznajemo, najljepše je što sam Bog se obraća svome sluzi, ističući da ga je od početka za sebe stvorio. Dakle, Bog je stvoritelj, računa sa svojim slugom od početka. Zatim, taj sluga nije usmjeren samo na jedan izabrani narod, nego već, evo tu, u dubini Staroga Zavjeta, vidimo onu izvornu Božju univerzalnu misao. Sluga je poslan svima. On treba donijeti pravo, što je zapravo Božji način prosuđivanja, pomalo identično kao kad kažemo zakon Božji, svim narodima. Onda nam je, i to je možda glavni dio, posebna vrijednost u tim pjesmama, što reći ćemo na kristološki način, dakle, prepoznaje se nevjerojatno precizno ono što je kasnije sudbina Isusova, kada taj sluga Boži, koji je Boži miljenik, sam doživljava da je pouka koju mu Bog daje izrečena na način patnje i križa. Dakle, gdje on je zapravo težak patnik, koji evo, dolazi, dakle, vjeran je Bogu sve do smrti, ali, i to je smisao možda četvrte pjesme, on samoga sebe daje, izlijeva samoga sebe, svoju dušu do smrti, ili potpuno se je ogolio, opustošio, oplijenio je samoga sebe sve do smrti, i zato ga je onda Bog nagradio, stavio ga je evo, među velike, u tome je njegovo uzvišenje. Evo, dakle, pjesme nam govore o onome što je u središtu našega gledanja i proučavanja Isusova djela i njegove osobe. Možda već evo, primjećujemo da je vrlo slično onome što će himan svetoga Pavla reći o Sinu Božjemu, koji se je potpuno ponizio, ali je onda u tom poniženju uzvišen. I imamo sasvim konkretne evo, sitnice koje su nam drage. dokument Drugoga Vatikanskog sabora koji govori o crkvi u suvremenom svijetu, Lumen Gentium, svjetlost naroda, zapravo uzima riječi koje su iz ovih pjesama. Mislim, i prva i druga pjesma upotrebljavaju taj izraz iz Božjih usta upućen kao definicija sluge koji će biti onda svjetlost narodima.
Rekli ste da se one nalaze na različitim mjestima, međutim što ove pjesme onda povezuje u cjelinu i zašto ih čitamo zajedno?
Prvo što bih istaknuo kao evo, razlog zašto su one cjelina jest ta tema jedinstvenog, dakle jednoga sluge Gospodnjega koji prolazi vrlo specifičnu sudbinu. Imamo sasvim formalna obilježja koja su nam draga. Bog sam progovara. Više puta ćemo imati onaj uvodni evo. Kroz sve pjesme ili prvu, treću i četvrtu imamo ponovljeno to sluga moj. Dakle, Bog govori o svome sluzi. Već sam rekao da je nekako glavna poruka kad on sam govori da je spreman biti poslušni učenik Božji i evo, pažljivo sluša što on Bog govori, a onda otkrivamo kako se ta pouka Božja skriva u onim udarcima koje on prima na svoja leđa, kako evo, udaraju po njegovom licu, kako on lice nije maknuo od pogrde, od pljuvanja, ali on zna da je Bog onaj koji ga čini pravednim i zato premda ga pogrđuju, on u sebi nije pogrđen. Premda ga ponižavaju, on nije ponižen u smislu slomljen, evo, da ne osjeća svoju vrijednost. I onda kao posebno obilježje, već sam rekao malo to, ta okrenutost svemu svijetu, cjelini Božjega stvorenja, što se osobito vidi kad recimo susretnemo se s pojmom otoci, gdje je to redoviti biblijski izraz, za one zemlje ili one narode koji su daleko, dakle s onu stranu mora, daleko evo od našega kopna, to je nešto drugo, i to bi bila ujedno i izravna veza između prve i druge pjesme, kada u prvoj pjesmi se govori o tome da za naukom, doslovce za Torom, dakle za zakonom koji donosi sluga Božji, čeznu žude i otoci, a onda u idućoj pjesmi sam sluga progovara i obraća se otocima. Evo, to nam je jedna konkretna veza koja evo, to povezuje. Onda fenomen je taj da, kako rekoh, Bog progovara u tim pjesmama, sluga progovara, druga i treća pjesma su govor sluge, napose nam je vrijedno kada on ulazi u razgovor s Bogom, što Bog njemu govori, kako on njemu odgovara. I možda bih još istaknuo, ono što mi se čini važnim, i to je pomalo evo, stvar za raspravu, tradicionalno se uzima da je jedan posve kratak odlomak od četiri retka u 42. poglavlju gdje se govori o služi Gospodnjem, da je to cjelina pjesme. Međutim, idući odlomak, mi to tako u liturgiji i uzimamo, pripada definiciji kakav je taj sluga i na kraju tog drugog odlomka se vidi da se Bog koji je ustanovio da su se prošle stvari već dogodile, a sada svojoj zajednici objavljuje ono što se još nije dogodilo, ali ima doći, ta prisutnost zajednice, ta prisutnost naroda kojemu se Bog obraća, nama je važna zato što je već u prvoj pjesmi prepoznata ta zajednica koja onda u zadnjoj pjesmi progovara. Tko će povjerovati onome što mi sada govorimo i onome čemu smo mi svjedoci? Evo, dakle, to je još jedna sitnica koja nam povezuje te četiri pjesme u jednu cjelinu. Teolozi će reći kako zapravo pjesme su sve usmjerene prema četvrtoj pjesmi koja je i kvantitetom, količinom i sadržajem vrhunac i razrješenje dinamike, dakle prema njoj sve to ide.
A tko je zapravo sluga gospodnji?
To je ključno pitanje koje se postavlja od početka i ima raznih tumačenja. Ja bih se poslužio onim što je u Svetom pismu najuobičajenije, a to je da vidimo kako se i gdje govori o sluzi, pa ćemo onda vidjeti kako u cijelom Svetom pismu sam taj izraz sluga nalazimo, evo, 809 puta, dakle relativno puno, a nama je posebno vrijedno kada u knjizi proroka Izaije prepoznamo da baš taj drugi dio knjige, koji obično zovemo evo, Deutero Izaija, koji je knjiga koja započinje sa tješite, tješite narod moj, zapravo puno puta govori o mome sluzi, sluga moj. Pa će nam prvi odgovor biti vrlo jednostavan. Bog Izraelu, svome narodu govori, ti si sluga moj. Međutim, očito je da se onda u pjesmama o sluzi gospodnjem ne radi tek o narodu, zajednici koja je, recimo to tako, ne sasvim definirana skupina ljudi, zajednica, nego je riječ ipak o pojedincu, pri čemu se baš u ovoj drugoj pjesmi gdje se Bog obraća, ti si sluga moj. I onda mi shvaćamo da se on obraća Izraelu i shvaćamo tu riječ Izrael kao vokativ. Ti si sluga moj Izraele. Međutim, ako gledamo na sadržaj, onda ćemo reći možda to i nije obraćanje Izraelu u smislu naroda, nego je to definicija koja je izrečena tim imenom. Ti si sluga moj koji nosi ime, Bog će se boriti. I to nam je onda povratak na osobu Jakova s početka koji i dobiva ime Izrael, gdje on sam u pjesmi kaže, pa ja sam se do sad uzalud mučio. I onda se sjećamo, pa da, Jakov je, dakle, biblijski praotac Jakov, najprije je trgovao sa svojim bratom, onda je na grub način prevario i brata i oca i morao pobjeći, onda je svojom silom u borbi s Bogom htio doći do blagoslova, da bi mu Bog na koncu pokazao, čekaj malo, sve to što ti radiš je u redu, ali blagoslov je moj dar. Tako da smijemo reći, aha, lik Jakova, lik Izraela je ovdje prisutan baš u tom prepoznavanju da su glavne stvari koje u životu dobijamo zapravo čisti Božji dar. Puno puta ćemo imati u samoj knjizi, dakle više puta da se govori da Bog progovara narodu, Jakove, Izraele, ti si sluga moj. Ali onda u samoj pjesmi dobivamo, evo, ipak naznaku da se radi o mesijanskom proroštvu, kako ga mi ishvaćamo. Dakle, to je proročki govor o onome jednome koji će doći kao Božji sluga, koji će na koncu uspjeti, bit će uzvišen, a njegova uloga je glavna u tome da on svojim životom donosi pravednost, mnoge čini pravednima. Dakle, iz samih tih riječi onda shvaćamo da, kada u crkvi gledamo u tome proroštvo o Isusu, da smo na dobrome tragu. Par puta ćemo kod Izaije naći da je govor ne samo o mome sluzi, nego i o njegovom sluzi, što je samo promjena onoga koji govori. Dakle, govori se o Božjem sluzi. Jednom ćemo naći izraz baš sluga gospodnji, sluga Jahvin, koji je međutim u negativnom kontekstu gdje se govori o njegovoj sljepoći. Dakle, on sam treba proći evo, proces obraćenja. I napokon ono što je zanimljivo u proroka Izaije, izraz sluga pojavljuje se u svim dijelovima, dakle u sva tri dijela knjige proroka Izaije, a prvi i posljednji put bit će u množini. Dakle, bit će govor o slugama. Najprije će se govoriti o tome kako narod Božiji sada ima kao svoje sluge one koji su mu prije bili tlačitelji i gospodari, a završetak knjige, posljednje poglavlje, pravi razliku. Dakle, Božiji sluge primaju objavu, nad njima je ruka Božja koja se objavljuje, dakle, Božja sila, Božja vlast, a nasuprot Božjim slugama su Božji neprijatelji koji doživljavaju Božji gnjev. puno priče, samo jedna poruka. Dakle, govor o sluzi, o slugama je u Izaiji posve normalna stvar. U pjesmama o sluzi Gospodnjemu ipak ćemo imati jasan proročki tekst koji se s pravom primjenjuje na mesijanski lik Isusov, ali znamo već od Mojsija pa dalje, sluga Gospodnji, biti sluga Jahvin, to je vrhunska, najuzvišenija titula koju Sveto pismo Staroga zavjeta poznaje, pa se to onda pretače na Novi zavjet, a da smo na pravom putu kada čitamo to kristološki dokazuje nam, evo, sve do danas bogata crkvena tradicija, jer gdje mi zapravo susrećemo redovito te pjesme, susrećemo ih u Velikom tjednu, prvu pjesmu čitamo u ponedjeljak, drugu u utorak, treću u srijedu, a onu završnu, zaključnu slušamo na Veliki petak prije muke Gospodnje. Tako da evo je vrlo jasno crkva prepoznala, aha, u tim pjesmama, služeći se onom metodom koju sam Isus primjenjuje kao uskrsli učitelj, jer on u pismu traži što ima o njemu, tako i mi čitamo, dakle, što ima o Isusu u pjesmama o sluzi Gospodnje.
Koja su formalna obilježja prve pjesme o sluzi Gospodnje?
Prva pjesma, ako je uzmemo u cjelini, onda nam je vrijedna zbog toga što započinje sa Božjim govorom kojim Bog sam predstavlja svoga slugu, zatim Bog govori o sebi i svojoj veličini, pa onda donosi one riječi, i to je posebno evo, dirljivo toplo, gdje se on obraća svome sluzi. Dakle, Bog sam progovara i definira tko je njegov sluga i kakvu mu zadaću daje, prava mesijanska zadaća, šaljem te evo da budeš, kako sam već rekao, svjetlo narodima, trebaš otvoriti oči slijepima, izvesti na slobodu iz tame one koji su zatvoreni, a nekako meni najdraže kada se u ovoj prvoj pjesmi definira da je sam sluga Gospodnji zapravo savez, dakle osoba sluge preuzima ulogu onoga što je savez među Boga i njegova naroda.
A što je sadržaj prve pjesme?
Evo već malo rekoh, u tom formalnom obilježju, dakle, Bog govori zajednici, Bog predstavlja sebe i na početku, dakle, i u sredini te pjesme i na kraju te pjesme, a između toga Bog progovara svome sluzi, postavljeno je, dakle, u toj prvoj pjesmi, govori se o osnovnom mesijanskom poslanju sluge Gospodnja koji dolazi kao osloboditelj.
A kakva su svojstva druge pjesme i što nam donosi druga pjesma?
Druga pjesma nas vodi u 49. poglavlje. Posebnost je u tome što sam sluga Božji progovara, obraća se onim udaljenim narodima, dakle svjestan je da nije poslan samo jednom narodu, definira samoga sebe kao onoga kojemu je oružje, ne doslovno oružje, nego to je njegova riječ, to je snaga onoga što on govori. Također, on sam svjedoči kako Bog njega postavlja da bude Božja proslava, Božji ures i tu se skriva ono što sam rekao, gdje sluga doživljava svojevrsni preokret. Do sada se za ludu mučio, bez rezultata, a onda otkriva kako je sva njegova snaga, njegova pravednost u Bogu i dobiva to bitno proširenje. Nije dosta, to su Božje riječi, da bude samo spasitelj naroda Božjega, nego treba donijeti Božje spasenje cijelome svijetu. A u tom dijelu mi se opet posebno sviđa kada on je definiran, dakle sluga Božji u prvoj pjesmi je definiran kao savez, on je savez, a ovdje ga Bog definira, ti si moje spasenje, moj spas koji vrijedi do kraja zemlje. Dakle, evo, opet, mesijanski pogled, ako to gledamo kao lik Isusov, onda Isus je spasenje koje dolazi i vrijedi za sav svijet.
Kako je građena treća pjesma?
S trećom pjesmom ulazimo u 50. poglavlje. Najčešće tražimo nekakvu pomoć da vidimo odakle dokle ona ide, pa onda prepoznajemo, aha, koji je tekst prethodni, pa onda koji tekst slijedi poslije. Vrlo često nam pomažu u tome i znakovi u hebrejskom tekstu za odlomke. Dakle, hebrejski tekst donosi znak, bilo da za jedan zatvoreni, bilo za otvoreni odlomak, pa onda tako i ovdje možemo prepoznati da recimo prije same pjesme, koja započinje u četvrtom retku, nalazimo taj znak za evo prethodni odlomak koji je zatvoren. Ova nam je pjesma važna jer opet progovara sam sluga gospodnji. Njezino formalno obilježje je što ovdje se susrećemo s izrazom kako je Bog oslovljen. Bog je oslovljen svetim imenom Jahve, uz koje on donosi onaj izraz Adonai, koji se redobito upotrebljava, umjesto imena Jahve. Pa onda imamo tu tako posebnu formalno obilježje gdje se on, gdje sluga govori o Bogu koga oslovljava sa gospodin Jahve i tako nekoliko puta. U ovoj pjesmi posebno se ističe ono što sam već rekao, on je učenik Božji, ali to učenje se zbiva zapravo na način križa, da on dragovoljno podnosi patnju i u tome zna da je Bog onaj koji ga čini pravednim, zbog kojega on pravedan, pa onda pogrde ne dopiru do njegove biti. On sam ne ostaje pogrđen, nije postiđen, hrabro može stati pred one koji ga optužuju, zna da može imati, voditi parnicu s njima jer Bog je njegov branitelj, a ova pjesma je evo, naglašena i zbog toga što je ista riječ kojom ovdje sluga govori o Bogu. Bog je taj koji mene čini pravednim. A u četvrtoj pjesmi, na kraju, sluga će biti definiran kao onaj koji čini pravednim, koji donosi pravdu, koji opravdava. Dakle, to je Bog u trećoj pjesmi, a u četvrtoj pjesmi sam sluga je onaj koji donosi pravednost, koji čini pravednim, koji opravdava mnoge. Pa onda evo, vidimo da je božansko svojstvo pripisano sluzi Božjem.
Ima li još neka posebnost u sadržaju treće pjesme?
Pa možda bih mogao samo to reći, pomalo i ponavljam, gdje sluga progovara tako da je Bog njegov učitelj iz dana u dan, posebno izdvaja jutro. Bog je taj koji meni iz jutra ujutro moje uho budi. To je jako u skladu sa biblijskom tradicijom. Jutro je vrijeme za susret s Bogom i to je u životu sluge Božjega jedna konstanta. I možda bih još mogao istaknuti jednu dosta stručnu stvar gdje se ovdje upotrebljava riječ, zapravo vrlo važna riječ. Sluga je ovdje definiran kao onaj kojemu je Bog dao sposobnost. Rekoh, njegovo oružje nije pravi mač, nije prava strijela, nego to je simbolični govor o njegovoj riječi. A na što je usmjerena ta riječ? Usmjerena je na to da dadne snagu, da okrijepi, da pomogne onima koji su umorni. U Novom Zavetu ćemo se sjetiti gospodina poziva, dođite k meni vi koji ste umorni opterećeni. A zašto to ističem kao posebnost? Pa to je dodatak Izaije i ove treće pjesme vokabularu hebrejske Biblije. S tim značenjem samo ovdje i vjerojatno, kako nas upozoravaju lingvisti, riječ je o jednom arameizmu. Dakle, ono što hebrejski jezik preuzima iz govornoga jezika koji je i Isusov jezik kojim je govorio i evo to značenje krijepiti, pomoći, dati snagu umornima jest prinos treće pjesme vokabularu hebrejske Biblije.
Došli smo do četvrte pjesme. Po čemu se ona izdvaja?
Glavna stvar je opet, dakle, Božji pogled, Božji govor na početku i na kraju kao svojevrsna inkluzija ili okvir. I taj Božji govor je usmjeren pozitivno. Moj će sluga uspjeti, uzvisit će se, proslavit će se, bit će podignut visoko, pokazat će se njegova visost, njegovo veličanstvo, tako smijemo reći. Na taj način pjesma i završava. Možda je jedno posebno obilježje to da se voli više puta, tri ili čak četiri puta za redom se ističe što se zbiva s tim slugom, dakle kad se radi o uzvišenju, ali i kad se radi i o njegovim patnjama. I posebnost je ove pjesme što u sredini zapravo najveći dio pjesme je govor zajednice. Dakle, mi promatramo što se zbiva sa slugom, otkrivamo kakva je njegova sudbina i koliko je on doista, evo, Božji sluga. Mi smo mislili da Bog njega kažnjava, da ga to Bog udara. A zapravo vidimo, pa on je naše grijehe ponio, po njegovoj rani, po njegovoj modrici, mi primamo izlječenje, mi smo svi lutali, a evo sada vidimo da je on orijentiran. Evo, to bi možda bila posebnost te četvrte pjesme, koju, kako rekoh, čitamo na Veliki petak i ona se obično najviše primjenjuje na tumačenje što se zapravo zbiva u muci Isusovoj.
Sad ste djelomično rekli, ali čije riječi mi iščitavamo u četvrtoj pjesmi?
Evo, to je zapravo posebnost, kako rekoh, početak i kraj su Božje riječi, ali središte te pjesme, sasvim konkretno od početka 53. poglavlja, progovara zajednica koja se divi, izbunjena je, i dakle, dvostruki je osjećaj, s jedne strane potresenost, a s druge strane, evo, zadivljenost onim što vide, kako se pojavio taj sluga koji je, evo, došao kao izdanak, kao maleno dijete, smijemo slobodno prevesti. Na početku u njemu nema ništa posebnoga, nema na njemu takvog izgleda koji bi nas privlače da bismo se njemu divili, ali onda se pokazuje kako je on zapravo sebe dao za žrtvu, prinio je svoj život kao naknadnicu koja onda donosi spasenje, evo, svima. I u tome se onda, to je i dovršetak onoga što je na početku zadano u prvoj pjesmi. Dakle, nisi samo tu za moj narod, nego za sve narode. To se primjenjuje, evo, u ovoj četvrtoj pjesmi.
Koje su novosti u sadržaju četvrte pjesme?
Vjerojatno najviše možemo gledati, evo, ako je u trećoj pjesmi najavljena muka, moja leđa, tu su za one koji me udaraju, lice, ne skrivam od pljuvanja, od pogrda, ovdje razrada te muke ide puno, puno dublje, puno dalje, iznakaženost sluge Božjega koji je pogažen, potpuno prezren, koji je do kraja iskusio, upoznao bol, koji, evo, sve bolesti naše, dakle mi kao zajednica vidimo da on naše boli na sebe preuzima i onda se sasvim konkretno, i to je možda središnji dio te pjesme, govori o tome da je on proboden, da je Bog njega pritisnuo bolima. Čak bih rekao da kad gledamo na izvornik, onda smijemo ići malo, možda i malo dublje. Mi redovito to prevodimo. Proboden je zbog naših grijeha. Izvornik zapravo kaže, da, to je to. Ne da on odmah automatski daje nakladnicu, nego zbog, od naših grijeha. Dakle, posljedica naših grijeha je to da je on proboden, to da je on satrven, dakle, naše krivnje njega satiru. I da bismo mi imali mir, to je sad već teološko tumačenje, on preuzima kaznu na sebe. Evo, to mislim da su te posebnosti i onda sasvim konkretno, to je onaj dio, dakle, u toj pjesmi se govori o njegovom pokopu, gdje sluga Božji je eto, uvršten među razbojnike, mi to lako prepoznajemo, Isus raspet među razbojnicima, ali je onda pokopan na način bogataša, što opet odgovara izvještaju u evanđelju, gdje je Isus položen u grob koji je evo, takav da još nitko nije bio u njemu, koji je specijalno bio napravljen kao grob bogataša. Evo, završna pjesma je, njezina posebnost je u tome što gleda na završetak te muke koja je precizno opisana i na proslavu koja slijedi i na život koji dolazi iz te silne muke koju je prošao.
Zaključimo, pater, razgovor s pitanjem kakva je poruka pjesama o sluzi Jahvinu?
Mislim da su pjesme o sluzi Jahvinome, sluzi patniku, o čovjeku boli, ponajprije, hvala Bogu, postale dio kulture i najviše nas upućuju na to da prepoznajemo u biblijskom tekstu, u svetom tekstu, nešto što nam je orijentir za naš život, što nam može biti ona osnovna pouka da križ koji je po sebi prokletstvo i strahota može postati blagoslov i sasvim konkretno što nam je posebno vrijedno u uskrsnom vremenu, pa Sveto pismo nam daje da prepoznamo sadržaj, značenje Isusova života i sam gospodin Isus, kako se uvijek rado prisjećamo, nakon uskrsa kada nastavlja svoju ulogu učitelja, onda upravo tako postupa. Posebno evo, učenicima na putu u Emaus, ali onda i svim učenicima otvara pamet da razumiju kako se u pismima govori o onome što je njegov život. Dakle, protumačen je, najavljen je, njegov život daje nam shvatiti njegovu osobu. Na posebno mjesto u tom shvaćanju koje Isus imaju upravo pjesme o sluzi gospodnjem, pjesme o onome koji je miljenik Božji, pjesme o onome koji je zbog svoje patnje došao do onoga znanja, do one spoznaje, kasnije je prirodano da on spoznaje svjetlost. Zapravo je to spoznaja kojom je onda on kadar, evo, krijepiti umorne. Ima znanje reći takvu riječ koja pomaže i krijepi čovjeka.
Pater, hvala vam što ste i danas podijelili dio svoga znanja Biblije s nama.
Ne znam kad sam zadnji put imao velik strah, i pomalo i opravdan, da od pjesama, od tekstova koje poznajemo, kad ih nastojim protumačiti, približiti, da zapravo onda još bojim se da otežavam stvar i da sam nisam još dovoljno ušao u to, ali velika mi je utjeha, smisao svega ovoga što radimo je srdačan poziv, uzmite u ruke te tekstove koje poznajete, dopustite da djeluju na vas, prepoznajte u njima ono što Bog govori vama za vaš život, odnosno kako vam još više daje otkriti tko je to Isus, naš spasitelj i gospodin.
Hvala vam lijepo, baš sam htjela reći, uvijek se možemo vratiti tekstu pa ga čitati. Hvala, pater. Dragi slušatelji Radio Marije, bio je ovo pater Niko Bilić koji nam je govorio o pjesmama proroka Izaije o sluzi gospodnjem. Bio je još jedan kardoner. Ja vam želim blagoslovljeno vrijeme do našeg sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav.
tvi, nestadoše mrak i tuga, na radost spasi sreću nasi, svijeta cijeloga. Svijeto Hristovo, budi uz nas tu, izvedi. Svemir slavi uskrsloga.